Pēc kļūšanas par Eiropas kultūras galvaspilsētu Rīgas doma nolēmusi sakārtot gidu darbību Rīgā. No 1. aprīļa gidiem Rīgā būs vajadzīgs Rīgas turisma attīstības biroja izsniegts certifikāts. Prasības tam ir augstas. Ja vien gidam jau nav 10 gadu pieredze, obligāti ir vajadzīga augstākā izglītība un vismaz 120 akadēmiskās stundas gidu apmācības kursos. Tāpat ar dokumentiem jāapliecina ir valodu zināšanas. Kādēļ certifikācija ieviesta, stāsta Rīgas turisma attīstības biroja vadītāja Ingūna Priedīte.
Mums bija diezgan daudz sūdzības Rīgas domē par gidu pakalpojumu kvalitāti, par to, kas tiek stāstīts dažādas muļķības. Tā situācija bija tāda, ka līdz šim pa gidu varēja strādāt jebkura persona, neatkarīgi no izglītības, no pieredzes, no zināšanām. Nebija jāiet ne speciālie kursi, ja jebkurš ne jūs un es, ja mēs varējām apsēsties, izlasīt internetā informāciju par kaut kādiem turismu objektiem un strādāt kā gids.
Latvijā augstāko izglītību ar gida kvalifikāciju var iegūt tikai Vidzemes augstskolā. Ja augstākā izglītība iegūtu citur, gidu kursi ir obligāti. Vai gidiem ir vajadzīgais certifikāts, uzraudzīs pašvaldības policija?
Visiem gidiem būs tādas apliecības, vārdi, ja, nu, nozīmītas, ja, ko viņi nēsās. Un ja, tieksim, policists redzēs, ka ir gids bez šīs nozīmītas, viņš, protams, varēs iet viņam klāt un jautāt. Un ja viņam viņš nevarēs pierādīt, ka viņš ir certificēts gids, nu, tad tiek izteikts brīdinājums. Ja, bet par atkārtot pārkāpumu tur var būt no 50 līdz 250 latiem naudas sots.
Vakar bija pirmā diena, kad varēja iesniegt dokumentus certifikācijai. Viena no pirmajām uz gida certifikātu pieteicās Līga Irbe. Ideja viņas prāt ir laba. Tomēr gida šaubās, vai tas vien cels gidu kvalitāti.
Vērtēju to ļoti pozitīvi. Nu, tāpēc, kā es uzskatu, ka tiešām savas prasmes vajadzētu apliecināt par izglītību, par zināšanām, par valodām. Un ar to kvalitāti es domāju, ka nu, jā, papīra iesniegšana vien nenorāda kvalitāti. Viens jau nepārbauda, ko tas cilvēks stāsta īsti. Un būtībā izejot tādu procedūru, ja viņi pārbaudītu viņa stāstījumu, tas būtu tā kā varbūt adekvātāk. Bet nu, tas nav iespējams, jo gidu ir daudz.
Gidu certifikāciju atzinīgi vērtē arī gide Una Broka. Tomēr viņu neapmierina kārtība, ka citu Eiropas Savienības valstu gidiem nebūs vajadzīgs Rīgas izdots certifikāts. Viņiem savas ekskursijas būs iepriekš tikai jāpiesaka.
Vienīgais, ko es saskatu, kā mūsu vietējo gidu, nu, neteiksim tiesību ierobežojumu, bet nu, darba iespēju ierobežojumu. To, ka tomēr tiks atļauts arī citiem gidiem, kas šeit Rīgā nav mācījušies, kas nav Rīgas gidi, ka viņiem tiks atļauts vadīt ekskursijas. Tātad nu, viņiem tā izglītība diez vai būs tik plaša kā šeit gidiem, kas mācījušies par savu zemi, savu pilsētu.
Certifikācija neatieksies uz audio ekskursijām, lai gan tieši tajās ir šaubas par kvalitāti. Novembrī Latvijas radio žurnālisti izbrauca ar Rīgas sightseeing autobusu maršrutu, kura reklāma ir arī turisma biroja mājaslapā. Ekskursijā turistiem tika sniegta novecojusi, virspusēji un pat maldinoša informācija.
Tā ir lāčplēša diena. Pasaku varonis, kas uzvarēja lāci. To Latvijā atzīmē kā Latvijas varoņu diena.
Kā stāsta Rīgas turisma attīstības biroja valdes locekle Vita Jemaloviča, kopš Latvijas radio sižeta par Rīgas sightseeing ekskursijām, birojas ar uzņēmumu ir runājis un problēmas ir izlabotas. Certificēt šādas ekskursijas gan nevar, jo to neparedz likumdošana.
Tās ir ekskursijas, jā, tās nav privāta personas, jo saistošie noteikumi attiecas uz privāta personām. Bet, protams, kad jebkurš pakalpojums sniedzējs, tas galvenais, ko mēs vispār gribam uzsvērt un ko mēs arī pieprasam, tā ir kvalitāte. Jā. Un paldies visiem šiem klausīgām ausīm, kas vispār ir izbraukuši šo ekskursiju un kas deva mums norādes par to, ka nav labota informācija. Un viņi visu to ir novērsuši tagad.
Rīgas turisma attīstības birojas aicina iedzīvotājs arī turpmāk ziņot, ja kāda ekskursija vai gida stāstījums ir nekvalitatīvs. Māris Kluga, speciāli Latvijas radio.